Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İraqda Azadlıq bayramıdır. Bağdadın koalisiyaya təslim olmasından 3 il keçir. Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkası oldu. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaçdı 26 nəfər ölüb. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir. İndi də ətraflı, bugün İraqda Azadlıq bayramıdır. Bağdat 3 il əvvəl Amerikalı hərbçilərə təslim olub. 2003-cü il aprelin 9-da Amerika əskərləri Saddam Hüseynin Bağdadın meydanındakı heykəlini yıxdılar. Sakinlər hərbçiləri alqışlayırdılar. Amma indi İraqlılar bayramdan çox acı reallığı yaşayırlar. Qiyamçıların müqaviməti davam edir, dini sektorlar arasında gərginlik güclənib, elektrik enerjisi çatmır, siyasi boşluq əhaliyə əziyyət verir. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzadın General George Casey ilə birgə bəyanatında deyilir ki, inkişafa baxmayaraq İraqda görüləsi iş çoxdur. Təhlükəsizlik qüvvələri dini zorakılığa son qoymalı, təhlükə aradan qaldırılmalıdır ki, inkişaf üçün İraqda yeni institutlar açılsın, əhali ölkə liderlərinə etibar edə bilsin. İraq şiələri bugün başnazir vəzifəsində namizədlərini müzakirə ediblər. Şiələr indiki namizədləri başnazir İbrahim Əl-Cəfərini başqası ilə əvəz etmək istəyirlər. Amma rəsmilər şiə liderlərinin bir qərara gələ bilmədiklərini deyirlər. Əvəzində şiələr sünnilərlə, kürdlərlə problemi müzakirə etmək üçün komitə yaradıblar. Birləşmiş İraq Alyansının üzvləri bir də sabah görüşəcəklər. Sünnilərlə kürdlər də indiki başnaziri qınayırlar. Onlar Əl-Cəfərini dini sektorlar arasında zorakılığın güclənməsində günahlandırırlar. Amerika qüvvələri İraqda qiyamçılıqda şübhəli bildikləri 8 nəfəri öldürüblər. Əməliyyat Bağdadda aparılıb. Hərbçilər hava qüvvələrindən istifadə elədiklərini deyirlər. Quş qripi ilə mübarizə komissiyası bugün Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkasını keçirib. Yarmarkada bolluq olub, amma polis sağlayıcılar arasında balaca toqquşma da olub. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının aprelin 9-da Bakıda quş əti məhsulları ilə bağlı keçirdiyi yarmarkada qələbəlikdir. 20-yədək quşçuluq təsərrüfatı öz məhsullarını bazara çıxarmışdı. Satıcılar alıcılara toyuq və yumurtanın ucuz və sağlam olduğunu vəd edirdilər.
Bioloji təmiz toyuqdur, Səhiyyə Nazirinin qeydiyyatından keçirdi.
Alıcılar arasında isə bazarlıq edənlər də vardı, kənardan baxanlar da.
Arxayın alırıq, 2 kletka yumurta almışam, toyuq almışam.
Bir də quş qripi var, bir də yoxdur.
Yaxşıdır, heç nədən qorxmuram.
Quş qripi çıxmağına görə mən qorxuram elə şeylər.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bu cür yarmarkaların sonrakı günlərdə də davam edəcəyini dedi.
Quş qripi xəstəliyi artıq Azərbaycanda ev quşlarının arasında olmadığına görə insanlarımız arasında bu xof da götürülməlidir.
İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev isə dedi ki, toyuqlar qırılmış fabriklərdən Giləzi quşçuluq fabrikinə kompensasiya verilməsi məsələsinə baxılır.
Bu məsələ üzrə ayrıca komissiya işləyir və komissiyanın qərarı bu yaxınlarda olacaq.
Yarmarkaya çıxarılan məhsulların qiymətləri ucuzluğuna görə mağazalarındakından fərqlənirdi. Ancaq yarmarkanın bəzi hissələrində bu ucuzluq çox az çəkdi. Alış-verişdən bir neçə saat sonra 9000 manata satılan toyuq 12000 manata satılmağa başladı. Bu da alıcıların narazılığına səbəb oldu. İş o yerə çatdı ki, polislə alıcılar arasında qarşıdurma da oldu.
Dünən sonra 150 manat idi mağazında, indi qarib 250.
9000-də sizə 12000-də satırlar burada. Niyə eləyirsən?
Sən şu pozla.
Mən mənim yumruğum niyə vurursan? Yumruğum niyə vurursan?
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə qiymətlərin qalxmamağı nəzarət olduğunu deyirdi.
Başlayanda 9000-ə satış gedirdi. Gördülər ki, yaxşı satış gedir, istədilər qiyməti qaldırlar, lakin nəzarət edilir ki, qiymətləri sürü sürətdə qaldırmasınlar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Azərbaycanda quş qripi virusu çöl quşları arasında bu il fevral ayında tapılıb. Mart ayında isə 5 nəfər bu virusdan vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədovan verdiyi məlumata görə quş qripinə yoluxan 2 xəstənin müalicəsi hazırda davam edir. Aprelin 25-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Cjon Ukli quş qripi ilə mübarizənin gedişi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gələcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Pakistanda qadınlar dini mərasimə toplanıblarmış. Qaça-qaç düşəndə 26 adam ayaq altında qalıb ölüb. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Şahidlərin dediyinə görə qaça-qaç cəmaat mərasimindən dağılanda baş verib. Mərasimdə yüzlərlə adam iştirak edirmiş. 70-dən çox yaralı var. İran deyir ki, Qərb Tehranın nüvə proqramı barədə böyük səhv edir. Əgər Qərb BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbi ilə İranın nüvə proqramını dayandıracağını düşünürsə, səhv edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Səfi bugün jurnalistlərə deyib ki, heç bir hədə Tehranı fikrindən döndərə bilməz. BMT-nin agentliyindən, Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyindən olan işçi dəstə indi İrandadır. Ekspertlər İsfahanda uran zənginləşdirilən zavodda olmalıdırlar. Tehran fevralda yoxlamaları saxladığını, beynəlxalq nəzarət kameralarını zavodlardan yığışdırdığını elan edəni BMT ekspertləri ilk dəfədir İrana gediblər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradeyinin də İrana səfəri gözlənir. Birləşmiş Ştatlar Tehranın nüvə silahı əldə etməyə çalışdığını deyir, Tehran ittihamları rədd edir. Bugün İtaliyada ümummilli seçki başlayıb. Sorğu Avropa Komissiyasının keçmiş prezidenti, müxalifətçi Romano Prodi'nin irəlidə olduğunu göstərir. Onun rəqibi, indiki başnazir Silvio Berlusconi, azca geridə qalır. Seçki qabağı kampaniya qaynar olub. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
İtaliyadakı seçkilərdə iki baş rəqib, ölkənin ən varlı adamlarından biri mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi ilə sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi iştirak edirlər. 5 il Avropa Komissiyasında prezident olandan sonra yenidən siyasətə qayıdan Prodi, rəy sorğularına görə Berlusconi xeyli qabaqlayıb. Roma sakini olan bir İtalyan seçicisi Prodi tərəfdarlarının bir çoxunun şərik olduğu öz mövqeyini belə ifadə edib. Mən sol mərkəzi səs verəcəyim, çünki dəyişikliyə, xüsusilə də yoxsula bu ölkədə daha çox qayğı göstəriləcəyinə ümid edirəm. Romano Prodi İtalyan şirkətlərinə vergiləri azaltmaq və İraqdan İtalyan qoşunlarını tezliklə çıxarmağı vəd edir. Prodi başnazir seçilərsə, onun xarici siyasətində Berlusconidən fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlara deyil, Avropa Birliyinə daha çox arxalanacağı gözlənilir. Lakin qələbə çalsa belə Prodi'nin katolik dini partiyasından tutmuş kommunistlərə kimi Berlusconi əleyhinə prinsipi əsasında onun ətrafında birləşmiş çox əlvan siyasi qüvvələrdən koalisiya yaratmaq işi çox çətin ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Gürcüstanda 9 aprel hadisələrindən 17 il keçir. Bugün Gürcüstanda həm də müstəqillik günüdür. 1989-cu ildə Sovet ordusunun əsgərləri Tiflisdə hökumət evi qarşısında miting eləyən əhaliyə hücum edib. Nəticədə 21 adam ölüb, minlərlə adam zəhərlənib. 1991-ci il aprelin 9-unda isə Zed Qamsaxurdiyanın sədr olduğu Ali Şura Gürcüstanın müstəqilliyi barədə artıq qəbul edib. Çünki bir neçə gün əvvəl martın 31-də keçirilmiş referendumun nəticələrinə görə əhalinin çoxu Gürcüstanın müstəqilliyinə səs vermişdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz, Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov səfərin Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkan olduğunu deyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə aprelin 10-unda NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gələcək. Səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyəti qiymətləndiriləcək, əməkdaşlığın növbəti dövrü üçün yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu səfər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı sahəsində yeni imkandır.
Azərbaycan müvafiq sahələrdə NATO ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlıq təhlükəsizliyinin bütün spektrumda özünü göstərir. Milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olması ilk kriteridir. Eyni zamanda Azərbaycanın böhranların həll edilməsində iştirak edən NATO qüvvələrinin tərkibində onlarla xidmət göstərməsi, Azərbaycanın hərbiçilərin xidmətləri yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığını inteqrasiya çərçivəsində daha növbəti mərhələyə çatdırmaq üçün perspektiv açılır və bu perspektivdən istifadə ediləcəkdir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbər isə NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin arzu olunan səviyyədə olmadığını deyir.
Azərbaycan biz düşünürük ki, indiki halda NATO'ya Ukrayna və Gürcistan kimi rəsmi üzvlük üçün müraciət etməlidir və belə olan halda üzvlük hərəkət planı, membership action planının üzvü ola bilər və bu plan çərçivəsində NATO ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi silahlarının aparılmasına təkan verər. İndiki halda isə Azərbaycan üzvlük üçün rəsmi müraciət etməsə də NATO ilə xüsusi anlaşma imzalamalıdır və bu anlaşma çərçivəsində Azərbaycanın NATO üzvlüyünə hazırlanması prosesi davam etməlidir.
Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhətin Əkbər Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa müsəlmanları liderlərinin konfransı başa çatıb. Bugün Viyanada keçirilən yekun iclasda deklarasiya qəbul olunub. Deklarasiyada Avropa müsəlmanları daha güclü inteqrasiyaya çağırılır. Konfransı Avstriya İslam İcması, Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi təşkil eləmişdi. İcmanın təmsilçisi Əminə Bağacati Azadlıq Radiosuna deyib ki, deklarasiya müsəlman icmaları ilə Avropa mədəniyyətləri arasında əlaqədə imamların rolunu önə çəkir.
The final declaration states clearly that participation.
Yekun deklarasiya aydın bəyan edir ki, inkişafa yol olan iştirak fəallıq vacibdir. Bu xüsusilə imamların vasitəsilə formalaşa bilər. Çünki məhz imamların müsəlman icmalarına ideyalar vermək imkanı var.
Position to bring forward such ideas into Muslim communities.
3 gün çəkən konfransda məqsəd müsəlman icmaların dini, mədəni maraqlarını saxlamaqla Avropaya inteqrasiya yollarını araşdırmaqdır. Toplantıda 40 ölkədən olan 130-a qədər müsəlman lideri iştirak edib. Fələstin Silahlı Təşkilatı İslami Cihad İsrailə raket atəşinin dayandırılmayacağını bəyan edib. Əvvəl təşkilatın qanadı atəşin bir həftəyə dayanacağını bildirmişdi. Amma bugün İslami Cihad qərarın qüvvədə olmadığını deyib. Təşkilat bildirir ki, nə qədər ki İsrail hərbçiləri fəaldılar, bölgədə sakitlik olmayacaq. Bugün İsrail hərbçiləri Qəzzədə iki təhlükəsiz məntəqəsini atəşə tutublar, bir nəfər ölüb. Əfqanistanda isə uzaqdan idarə olunan bomba partladılıb. 11 yaralı var, yaralılardan 6-sı sakinlərdir, qalanı Əfqan hərbçiləri. Dünən də Əfqanistanda partlayış olub, 3 nəfər ölmüşdü. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Bu proqramda 100 yaşı tamam olan Mola Nəsrəddin dərgisinin izinə düşəcək.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Yubiley tədbirlərindən soraq tutacaq.
Jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər o cür Latın qrafikasına çevirdik.
Mola Nəsrəddində dərc edilmiş yazılardan parçalar dinləyəcək.
O vaxt elə güman etməyin ki, Mola Nəsrəddinə gülürsünüz.
Və hər dəfə tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu səs-səda getdi çıxdı Avropaya.
Bizim qalay.
İz proqramına xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq qəzeti yeni fikir fəallarına zorla vəkil verilməsini onların haqlarının tapdanması kimi qiymətləndirir. Xalq qəzeti isə siyasi məhbus məsələsinin məqsədli şəkildə şişirdildiyini yazır. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Yeni Müsavat qəzeti Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə müsahibə dərc edib. İsa Qəmbər müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti İrana qarşı koalisiyada yer alacaq. Müsavat başqanının fikrincə, süni şəkildə neytral qalmaq zahirən gözəl görünsə də bu dövlətin xarici siyasətinin olmadığını göstərir. Yeni Müsavat Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına gözlənən səfəri haqqında ekspertlərin də fikirlərini dərc edib. Politoloq Zəfər Quliyev qəzetə müsahibəsində bildirib ki, bu səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran əməliyyatlarına hazırlığı ilə əlaqəli ola bilər. Xalq qəzeti isə yazır ki, mayın 13-də 10 dairə üzrə təkrar seçkilərin keçirilməsi ərəfəsində siyasi məhbus məsələsi məqsədli şəkildə yenidən şişirdilməyə başlayıb. Qəzetə görə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı mövcud olan bəzi problemlərdən istifadə edən hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası ilə münasibətlərini mürəkkəbləşdirmək istəyirlər. Azadlıq qəzeti isə hazırda məhkəmələri davam edən Yeni Fikir Gənclər Birliyinin fəallarına məhkəmədə zorla vəkil verilməsini onların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Vəkil Osman Kazımov qəzetə müsahibəsində bildirib ki, əgər gənclər müdafiəçi istəmirlərsə, onlara zorla vəkil vermək qanunsuzdur.
Kəbiran Dilavəli. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İraqda azadlıq bayramıdır. Bağdadın koalisiyaya təslim olmasından 3 il keçir. Bakıda quş əti məhsullarının yarmarkası oldu. Pakistanda dini mərasim zamanı qaça-qaçdı 26 nəfər ölüb. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə İS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay
Bu proqramda 100 yaşı tamam olan Molla Nəsrəddin dərgisinin izinə düşəcək.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Yubiley tədbirlərindən soraq tutacaq.
Jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər o cür latın qrafikasına çevirdik.
Molla Nəsrəddində dərc edilmiş yazılardan parçalar dinləyəcək.
O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz.
Və hər dəfə tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu səs-səda getdi çıxdı Avropaya.
Öncə iki xəbər. 100 il əvvəl, 1906-cı il aprelin 7-sində Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadənin təşəbbüsü və redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik dərginin nəşri başlanıb. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə bütün Qafqazda, Volqa boyunda və Müsəlman şərqinin bütün yerlərində əl-əl gəzib. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan dərgi indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan nəşri sayılır. Rusiyanın Roy nəşriyyatı Çingiz Hüseynzadənin Bitmək bilməyən məktub romanını çapdan buraxıb. Uzun illərdən bəri Moskvada yaşayıb yaradan məşhur yazıçı yeni romanında iki görkəmli şəxsiyyətin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin və bir müddət Sovet Azərbaycanının rəhbəri çalışan Nəriman Nərimanovun Azərbaycan dövlətçiliyinə baxışlarını qələm alıb.
Deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə.
Aprelin 7-sində Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 yaşı tamam oldu. Tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin bələdçiliyi ilə yubileyin izinə düşmüşük. Xoş gördük, Turan Bey.
Çox sağ olun.
Bakı 2006-cı il 9 apreldən, Tiflis 1906-cı il 7 aprelə göz atsaq. 100 yaşlı Molla Nəsrəddin necə görünür, Turan Bey?
Molla Nəsrəddin jurnalı birindiyi kimi Tiflisdə çıxıb. Mirzə Cəlil ona verilən suallardan belə cavab verir ki, mən onu Tiflisdə nəşr etməsəydim, o vaxtı onu Bakıda nəşr etmək mümkün deyildi. Çünki Bakına ictimai şərait o vəziyyətdə deyildi. Qafqaziyada Tiflis çox inkişaf etmiş yer idi. Orada o mətbəə də vardı, mətbəədə işləmişdi. Onun o müəyyən yaxınlığı da təcrübəsi də əlində vardı. Onun üçün o Tiflisdə onu başlamalı idi. Molla Nəsrəddin az müddət içərisində nəinki Azərbaycanda, Orta Asiya respublikalarında, Pakistan və Hindistanda, Türkiyə və İranda məşhurlaşdı. Hətta elə olub ki, bu səs-səda getdi çıxdı Avropaya. Avropada Brown İngiliz şərqşünası Molla Nəsrəddindən danışanda deyirdi Molla Nəsrəddin nəhəng jurnaldır. Onun 1905-11-ci illərdə İranda başlayan inqilaba yardımını bir ordu görə bilməzdi.
Dadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu? Kəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Yıxılmadı, Molla nigahını oxu.
Elə siz indi özünüz dediniz ki, Molla Nəsrəddin Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan jurnalistikasının faktı olsa da, o sərhəd tanımır. Amma 100 illik yubiley elə bil Azərbaycanın sərhədlərində məhdudlaşır. Necə düşünürsünüz?
Molla Nəsrəddini bu dəqiqə Azərbaycan onu 100 illiyini gedir. Sərf etməsəm, Orta Asiya dövlətləri, Türkiyə, İran bu dəqiqə Molla Nəsrəddin haqqında yəqin ki, qəzetlərdə çıxış edirlər. Bu məsələ belədir. İndi keç o yüzdən Orta Asiyaya, keç oradan Hindistana, Hindistanda bir çox müsəlmanlar yaşayırdı. Onların hamısı Molla Nəsrəddinə abunə idilər. Abunə gedirdi ora. İndiki bu mühitdə də belə Molla Nəsrəddin, mən deyərdim ki, Azərbaycanda yox, onun elə Mirzə Cəlilin fikri də o idi. Mənim müsəlman qardaşlarım deyib Azərbaycanı nəzərdə tutmurdu. O bütün dünya müsəlmanlarını nəzərdə tuturdu. O çalışırdı ki, bütün müsəlman aləmi bu məncənədən, bu fikirçi halətdən, bu fırıldaqçı mullaların yalanlarından uzaqlaşsınlar, həqiqəti bilsinlər, elmə yayasınlar, elmi bilsinlər. Bu bütün müsəlman xalqına olan xidmətdir. Onun üçün də mələ başa düşürəm ki, Rusiyada olan tatarlar Molla Nəsrəddini bu dəqiqə mükəmməl sürətlə oxuyurlar. Yəqin ki, onlar da bu qəzetlərdə çıxış edirlər.
Azadlıq Radiosunda Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə həsr olunmuş verilişin izinə düşmüsünüz. İzin reporteri Turgut Məmmədli yubileylə bağlı olayları xəbərləyir.
Gör necə alt üst eləyib şeyləri, göndərib abeyə əlif beyləri.
Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyi yəqin ki, həftənin ən önəmli olayıydı. Mədəni ictimaiyyət, böyük demokrat Mirzə Cəlli və onun əfsanəvi dərgisinin yubileyini qürurla andı. Karikaturaçılar Birliyi Rəssamlıq Akademiyası ilə birgə yubiley ilə bağlı sərgi düzənləməyi planlaşdırıb. Birliyin sədri Bayram Hacızadə.
Sərgi təxminən ayın 10-una planlaşdırılıb Rəssamlıq Akademiyası ilə və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə. Eyni zamanda da Milli Kitabxana ilə birlikdə yubileyə görə bir sərgimiz olmalıdır.
Diqqət edib baxsan əgər dərsinə, hər sözü təlim eləyir tərsinə.
Neçə ildir fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş Bakinski Bulvar qəzetinin məhz bu həftə yenidən oxucularla görüşməsi təsadüfi deyildi. Qəzetin redaktoru Ruşaniyə Hüseynova.
Bakinski Bulvar və Bakı Bulvarı qəzetləri satirik nəşirlərdir. Bu nəşirlər Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyinə həsr olunub. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu nəşirlərin yeri boş qalıb və biz bu boşluğu doldurmağa qərar aldıq.
Bakinski Bulvar qəzeti xeyli vaxtdır ki, Molla Nəsrəddin üslubunda yazan jurnalistlərin müsabiqəsini də elan etmişdi. Ruşaniyə xanım, qaliblər nə vaxt bəlli olacaq?
Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyi ilə bağlı bu müsabiqəni Elmar Hüseynov fondu keçirir. Ayın 15-nə qədər materiallar qəbul olunacaq. 15-dən sonra isə 10 gün içində mükafatçılar elan olunacaq.
Bir də görürsən ki, olub heybələ, 50 uşaq banladı birdən-birə.
Mirzə Cəlilin ev müzeyi də yubileyə bir yarın qalmayıb. Yubiley silsilə tədbirlərə meydan açıb. Azərbaycanın mədəni həyatındakı bu böyük olaya müzey nə ilə gəlib? Ev müzeyinin direktoru Pərixanım Mahmudova.
Müzey yeni tərtibatda ekspozisiyasını hazırlayır ki, yaxın günlərdə yeni tərtibatda ekspozisiyamız geniş əhalinin üzünə açıq olacaqdır. Biz deməli ayın 6-sında 199 saylı məktəbdə kütləvi tədbirimizi başladıq. Ayın 7-sində Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsinin çapdan çıxdırılması münasibətilə biz ədibin Şəxsi Xiyabandakı məzarını ziyarət etdik.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası və Söz Azadlığı Fondu da böyük yubileyə gözəl töhfəsini verib. Molla Nəsrəddinin Təbriz nəşrini kitab halında buraxıb. Fondun məsul əməkdaşı Məmməd Nazimoğlu.
Biz o nəşrin əsl nüsxələrini əldə edə bildik. Və qərara gəldik ki, jurnalın faksimilini ilə olduğu kimi çıxardıq, ictimaiyyətə çatdırmaq daha maraqlı olardı. Bu səbəbdən də bu jurnalın üstündə işə başladıq və jurnalı olduğu kimi necə varsa nöqtəsinə qədər o cür latın qrafikasına çevirdik.
Bundan sonra Molla Nəsrəddin dərgisinin ayrıca saytı da olacaq. Saytın redaktoru Teymur Nəcəfzadə.
Həmin saytda 100 bundan qabaq da və ondan sonra nəşr olunmuş karikaturalardır, feytonlardır. İstəyirik ki, bu feytonlar və karikaturalar dünya bütün ölkələrini gətsinlər. Deməli, Molla Nəsrəddin.asfrispeed.org, yəni bizim nəmd fondumuzun asfrispeed.org saytından bir qol kimi.
İndi bütün iş dolanırlarlara.
Belə, Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 yaşını da gördük. Yubiley ilə bağlı olayları mən xəbərlədim. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Ey mənim qara bəxtim. Lağlağı Molla Nəsrəddin 1910-cu il.
Azadlıq radiosunda tədqiqatçı alim Turan Həsənzadənin beləçiliyi ilə Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 yaşını xatırlayırıq. Turan bəy, Molla Nəsrəddinçilər təkcə mediada deyil, Azərbaycan mədəniyyətində ayrıca mərhələnin daşıyıcılarıdır. Nə bilirik onların haqqında və nələri bilməyə, aydınlaşdırmağa ehtiyacımız var?
Jurnal təşkil olunandan sonra Mirzə Cəlili düşündürən əsas məsəl Molla Nəsrəddinçiləri, yəni qələm sahiblərini jurnala cəlb etməkdir. Sabir təsadüflər nəticəsində gəldi çıxdı və Mirzə Cəlil bunu elə bir göydən düşmüş kimi qəbul etdi. Əfsus olsun ki, 11-ci ilə kimi o yaşadı və böyük xəstəliyinə əlaqədar vəfat elədi. Ondan sonra Mirzə Cəlil Molla Nəsrəddində bir qolu ilə belə işləyirdi. Mənim sağ qolum yoxdur, Mirzə Sabir. Ondan sonra məsələ Əli Nəzmidir, Əli Qulu Qəmxusardır. Əli Qulu Qəmxusar da çox böyük satır şairidir. İnqilab düşmənləri onu Tiflisdə vurub öldürdülər. Ondan sonra Məmməd Səhəd Ordubadı özü inqilabçı idi. Məmməd Səhəd Ordubadı satir şeir yazmaqla, feliton yazmaqla bərabər Bakıdan çıxıb Naxçıvan sərhədinə gedib, oradan müəyyən qədər silahları 1905-11-ci il məşrut inqilabçılarına göndərməklə təşkil etmişdi. Molla Nəsrəddin yazarları hər cəhətdən inkişaf etmiş adamlardır. Hamısı çox qüdrətli qələm sahibi, xalqla bağlı adamları idi. Onun üçün də onların hamısı birlikdə Mirzə Cəlil ilə o xalq hərəkatına çalışırdılar. Onun üçün də işdə irəli gedirdi.
O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz.
Turan bəy, uzun illərdir Molla Nəsrəddin dərgisinin yeni əlifbada çapı ilə məşğulsunuz. Jurnalın, dərginin təkrar çapını nə vaxt başa çatdırmağı planlaşdırırsınız? Çatmayan nəsə qalıb?
Qalıb, çox qalıb. Demək, Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin jurnalının bütün ərəb əlifbası ilə yazılan mətnlərini kiril əlifbasına biz transliteraz eləmişik. Onun latın əlifbasına keçirmək çox vaxt sərf eləmək deyil, onu tez olar. Biz artıq 1967-ci ildən Molla Nəsrəddinin nəşrinə başlamışıq. 1986-cı ildə onun birinci cildi ora daxildir, 1906-1907-ci illər Komünist nəşriyyatı adlanan, indiki Azərbaycan nəşriyyatında çap olundu kiril əlifbası ilə kardonlu kağızlarda. Elə əlif alırdın, kitab dağılırdı.
Şəblə Həsən, oğlu sarvadına bax.
Yıxılmadı, Molla nigahını oxu.
Ondan sonra deməli 7 il iş keçişdi. İkinci cildi Azərnəşr elməlidir. Mən tez-tez gedirdim ora, axırı belə qərara gəldi ki, sənin sözü ilə biz 7-8 ilə bir cild çıxarsa, 10 cild çıxar 70 ilə. 70 ilə bu xalqa Molla Nəsrəddini çatdırmaq əhəmiyyətsiz bir şeydir. Biz bunu uzaq başı 1 il 2 ilə hazırlamayırıq hər cildi. İndi bu ikinci cild 2002-ci ildə çıxdı. Bunu da biz böyük filmdən çıxartdıq. Bu da yarımçıq oldu. 9-cu ilin 29 nömrəsi qaldı. Orada 8 cild nəzərdə tutmuşuq. Hər cildin payı ayrılıbdır, hansı illər neçədə olurdu. Əlbəttə belə çıxsa ki, biz 2 ilə, 3 ilə bir cildi çıxardaq, bu biraz çətin olacaqdır. İndi biz belə qərara gəlmişik ki, o nəşriyyatın direktoru deyib ki, mən 1 ilin içərisində, uzaq başı 2 ilin içərisində bütün Molla Nəsrəddinlər çap edə verəcək.
Mən deyərdim, getmə, qayıt geri. O yol ki, sən gedirsən, Gülüstan yolu deyil. O yol səni aparıb çıxardar qamışlığa. Orada qabanlara rast gəlib puç olarsan.
Daha iki xəbərə qulaq asıb söhbətə davam edərik. İlk Azərbaycanlı balerina Qəmər Almaszadə dünyasını dəyişdi. 1915-ci il martın 10-da dünyaya göz açan, sonradan ünlü pedaqoq və baletmeistrə, Dövlət Filarmoniyası rəqs ansamblinin yaradıcılarından birinə çevrilən Qəmər xanım, öz rəqs fantaziyasını klassik balet gələnəkləri ilə birləşdirən nadir sənətçilərdən sayılırdı. Allah rəhmət eləsin. Rusiya paytaxtında şərq nağıllarının əfsanəvi adamı Məzəli Müdrik Molla Nəsrəddinə abidə ucaldılıb. Heykəltaraş Andrey Arlovun 3 illik əməyinin nəticəsi olan bu abidənin açılışına ruslarla yanaşı türklər, azərbaycanlılar, əfqanlar, özbəklər və qazaqlar qatılıb. Xoca Nəsrəddin adlanan həmin abidə Ruslan Bayramovun başçılıq etdiyi İctimai Xeyriyyə Fondunun təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilib.
Nişanlı qız ağlaya-ağlaya deyir ki, ey mənim qara vəxtim, nə olardı ki, mən anadan olaydım Fəngistan şəhərlərinin birində?
Turan bəy, iz proqramını yekunlaşdırırıq. Lütfən, ənənəvi bir sualı cavablayın. Sizcə Molla Nəsrəddin dərgisi olmasaydı, Azərbaycan nə itirərdi? Bütövlükdə mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Azərbaycan Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin ilə öz inkişafını, öz şuuri inkişafını daha tez becərib daha tez yüksətməyə nail ola bildi. O dövrdə Molla Nəsrəddinin əvəzi edən Elə bir şey yoxdur. Ancaq yazmaqla biz xalqı oyatmalıyıq. Danışmaqla mümkün deyil. Burada 3 nəfərlə danış, get orada 15 nəfərlə danış. Xalqın içərisində düşüb danışmaq olmaz. Gərək mətbuat nəş olunsun, onun təsir qüvvələri kağızla bir, yazılarla başqa bir cür, tapmaça ilə bir başqa cür, yeni xəbərlərlə, bildirişlə başqa cür, filetonlarla, satira ilə bir başqa cür, şəkillərlə, karikaturalarla da başqa bir cür xalqa təsir edib tez onları ayatmaq lazımdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Turan bəy. Bizə iyi saldınız.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mulla Nəsrəddin dərgisinin tanınmış araşdırıcılarından Turan Həzənzadənin bələdçilik etdiyi bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə də sağollaşır və mədəniyyətin izindən çıxmayın deyirik. Həyat gülməlidir və mənə elə gəlir, bunlar gizlədilməməlidir, sadəcə sakitcə deyilməlidir.
Bizim qalayı
Diyaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1988-ci ildə başlayan xalq hərəkatının əsas liderlərindən biridir. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən. Sovet qoşunları Bakıda xalq hərəkatına divan tutduqdan sonra Moskvada Lefortova həbsxanasında saxlanarkən Azərbaycan xalqı SSRİ rəhbərliyindən onun azad olunmasını tələb etmişdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən sonra siyasi mübarizənin daxili müstəviyə keçməsi əlbəttə ki, bu cür adamlar haqqında müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə də rəvac verdi. Cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsinin ayrı-ayrılıqda xalq hərəkatının liderlərinə birmənalı münasibət bəsləməməsi təkcə onların müxtəlif partiyalara parçalanmasından və ya iqtidar müxalifət mübarizəsindən deyil, eyni zamanda müxalifətlə müxalifət arasındakı ziddiyyətdən də qaynaqlanır. Ancaq bütün subyektiv və obyektiv iradlara, ittihamlara baxmayaraq, müstəqillik uğrunda savaşın öndərləri Azərbaycan tarixinə öz adlarını yaza biliblər. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı AMİF lideri Etibar Məmmədovla birlikdə olacaq.
Etibar bəy, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdaram. Hal-hazırda işləriniz nə yerdədir?
Çox sağ olun dəvətə görə. İşlər normal demək olmaz. Yəni, ümumi ölkədəki vəziyyət normal olmadığı üçün bizim işlərimiz də normal ola bilməz. Ancaq öz planlaşdırdığımız istiqamət üzrə fəaliyyət göstərdiyi şəxsən mən də, mənim mənsub olduğum təşkilat da, yəni, hələlik qeyri-adi bir şey yoxdur.
Amma nədəndir bu? Siz biraz az görünürsünüz, əgər belə demək mümkündürsə.
Mən özüm bu qərara gəlmişdim, təxminən bir il bundan əvvəl. Mən fəal siyasətdən bir qədər aralanıb, digər planlaşdırdığım işlərlə məşğul olmaq qərarına gəlmişdim. Partiyanın digər funksiyonerlərinin bu sahədə irəli çıxması, sözlərini deməsi mənim üçün daha məqbuldur. O baxımdan tələb olunmayana qədər mən mətbuatda görünməməyə qərar vermişdim.
Amma siz Milli İstiqlal Partiyasına rəhbərlikdən uzaqlaşandan sonra bu partiya ikiyə parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Bax, yenidən kənara çəkilsəniz.
Yəni, yenidən artıq bunların baş verməsi üçün mənbələr demək olar ki, qalmır. Yəni, hamı dərsini götürüb, kiminsə şirnikləndirməsi nəticəsində bu cəhdi göstərənlər də mənə gəlir ki, başa düşüblər ki, səhv hərəkət ediblər və bunun artıq təkrar olunması ehtimalı demək olar ki, yoxdur.
Partiya liderliyindən getmək bir növ belə də adlandırmaq olar da, siyasətdən biraz kənara çəkilmək kimi. Gəlin yadımıza salaq, bəs siyasətə nə vaxt necə gəlmişdiniz?
Siyasətə gəlmə bir neçə mərhələdən keçib. Mənim cavanlığım Sovet dövrünə təsadüf edib. O dövrdə də siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə qadağan bir sahə idi. Həmin dövrdə gizlin daxili siyasət gedirdik. Biz gənc olaraq siyasi bir fakültədə təhsil alırdıq, universitetin tarix fakültəsində. Və bir çox suallar meydana çıxırdı. Bu sualları biz şəxsən mənim dostlarım öz daxilimizdə bir müzakirə edəndən sonra cəhdlər oldu ki, bir-birimizlə müzakirə edək. O zaman bəzi müəllimlərimiz var idi, sətr altı hansısa ifadələrlə bizi düşünməyə məcbur edirdilər. Və o dövrdə bir neçə cəhd olmuşdu, tələbə təşkilatı yaratmaq cəhdi. Yəni, bu siyasətə ilkin addımlar idi. Buna görə cəza da almışdım, bir çox başqaları da cəza almışlar universitetdə oxuyarkən. İlk siyasi fəallıq isə 88-ci ildən başlayıb, açıq siyasi fəallıq. Həm bir tərəfdən Dağlıq Qarabağla əlaqədar prosesin meydana çıxması, digər tərəfdən isə ölkədə yenidən qurma ilə bağlı bəzi azadlıqların verilməsi, qarşısının alınmasına çox da cəhd göstərilməməsi imkan verdi ki, siyasi proseslərə böyük bir dalğa qoşulsun. Və təşkilatlanma da o zaman Baltik ölkələrində xalq cəhbəsi formasında başlamışdı və Azərbaycanda da xalq cəhbəsi formasında ilk təşəbbüs mərkəzi yarandı və mən də onun üzvü idim və sonra xalq cəhbəsi formalaşdı, yayda təsis konferansı keçirildi və mən də ilk idarə heyətinin üzvü oldum. Bu artıq siyasi fəaliyyətin yeni bir böyük mərhələsi oldu.
O sonrakı hadisələri nəzərə almasaq, sonra sözsüz ki, yollar ayrıldı, müxtəlif partiyalar yarandı, yəni bir növ siyasi mübarizə yarandı dostlar arasında. Amma ümumiyyətlə kimlərlə gəlmişdiniz və buna peşman deyilsiniz ki?
Yox, heç bir halda mən peşman ola bilmərəm. Bu təkcə mənim həyatımın yox, Azərbaycanın çox şərəfli bir səhifəsidir. Təəssüf ki, o hərəkatı yaradan insanların, hərəkatı irəli aparan insanların lazımı qiyməti verilməyib və həmən hərəkatın Azərbaycan xalqı, milləti qarşısında xidmətləri hələ etiraf olunmayıb. Bunlar konjunktur səbəblərdən olub. İndi deyə bilərim ki, məsələn, bugün hakimiyyətdə olanların 90%-dən çoxu həmən hərəkatın içində nəinki iştirak etmədilər, hətta həmən hərəkata mane olan insanlar idilər. Bizi həbsə atdıran insanlar idilər, bizdən danos yazan insanlar idilər. Ona görə də onların çoxunun marağında deyil ki, o hərəkatın əsli qiyməti verilsin.
Amma Etibar bəy, bu indiki hakimiyyətdən əvvəl də bir hakimiyyət var idi də və onların dövründə sizcə yetərincə qiymətini aldı mı? Həmən
yox, o ki, onların əslində elə onların dövründə də yetərincə qiymətini almadı və bu da ən çox təəssüf doğuran hallardan biridir. Biləsi, bunlar hamısı təbii proses kimi qəbul olunmalıdır və bu millətimizin içərisində təkcə səhvləri lağa qoyub, səhvləri deməklə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda həmən səhvləri üçün yaradılan şəraitdə kimlərin iştirakindən də söhbət gedir. Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun xalq hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı. Bir nəfər göstərilə bilməz ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən kimsə xalqın tərəfinə keçdi və bu xalq hərəkatında iştirakçıya çevrildi. Mən belə hesab edirəm ki, o zaman bir çoxlarda mən şəxsən özüm təklif etmişdim ki, keçsinlər xalqın tərəfinə və mən boynuma götürmüşdüm ki, həmən adamı bu xalq hərəkatının liderinə çevirim. Çünki nə mənim dövlət işində təcrübəm yox idi, nə digər bizim dostlarımızın bu təcrübəsi yox idi. Bir adamın keçməsi arxası üçün böyük bir dalga yaradı bilərdi ki, onlar bu Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbər hissəsində iştirak etsinlər. Təəssüf ki, bu olmadı. Ona görə də həmən dostlarımızın hakimiyyətə gəlişi dövründə də onlar bir çox ciddi strateji səhvlərə yol verdilər ki, nəticəsində də çox acınacaqlı bir halına rastlaşdıq. İnsanların ümidləri qırıldı. Milli azadlıq ideyaları, demokratiya ideyaları hörmətdən düşdü. Milli azadlıq hərəkatı qalib gəlmişdirsə, hakimiyyət dəyişmişdirsə, birinci növbədə konstitusiya dəyişməli idi. Sovet dövründən qalma konstitusiya ilə müstəqil dövləti idarə etmək olmazdı. Təəssüf ki, konstitusiya dəyişmədi. İkincisi, ən əsas strateji səhv ondan ibarətdir ki, dərhal parlament seçkiləri keçirilməli idi ki, Sovet dövründən, komünist dövründən qalma parlamentlə müstəqil dövləti idarə etmək olmaz. Həmən parlament seçkiləri də keçirilmədi. Nəticədə o istinad elədikləri o komünist törtöküntülərinə ibarət olan parlament bunların özlərini də yıxdı və başqalarını da gətirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə AMİT lideri Etibar Məmmədovdur. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Etibar bəy, amma o parlamentdən qabaq, həmən o hakimiyyətdən qabaq sizi həbs elədilər Moskvaya.
Bəli, 90-cı ilin yanvarında.
Həni həbs prosesinin özü maraqlı.
Həbs prosesinin özü Bakıya qoşun yeriləndən sonra... O zaman mən şəxsən çox məlumat alırdım. Dövlət orqanlarında olan azadlıq sevərlərdən də, təhlükəsizlik orqanlarında işləyən milli hissiyatı olan insanlardan da.
Deməli, mənlə kimsə keçmişmiş də hər halda.
Bəli, yəni mən rəhbər vəzifələrdə deyirəm. Və həmən o bizi məlumatlandıran insanlar Milli Azadlıq Hərəkatını istəyən insanlar idilər, bu hərəkata xidmət edən insanlar idilər. İndi də onların yüksək vəzifədə olanlar, generallar da var. Mən sadəcə adlarını çəkmək istəmirəm ki, təzdən o vaxtı işə görə bunları cəzalandıra bilərlər. Yəni, məlumat vermişdilər ki, mənim həbsim yox, necə deyirlər, məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. O zaman bu işdən də Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində böhran qrupu deyilən bir qrup yaradılmışdı Vaqif Hüseynov tərəfindən. O məşğul olurdu. Bir də üstəri Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri də bura cəlb olunmuşdular. Və o zaman mən Bakıdan çıxası oldum. Həm bu məlumatlar da gizli qaldığı üçün Azərbaycanda da jurnalistlər yox idi. O zaman ancaq Moskvada cəmləşmişdi media orqanları dünyanın. Ora getdim və Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi var idi orada. Orada mətbuat konferansı təyin olundu. Onu pozmağa cəhd göstərdilər. Ancaq o baş tutdu. Bütün dünyanın aparıcı mətbuat orqanları orada idi. Onlara Bakıda baş verən hadisələr haqqında məlumat verdim. Ondan sonra mənə müraciət olundu. Bir daxili işlər generalı şəxsən özü gəldi. Müraciət etdi ki, o Yakovlev tərəfindən göndərilib Mərkəz Komitənin katibi. Ki, danışıqları başlamaq istəyirlər ki, bu vəziyyəti sakitləşdirmək üçün. Mən razılıq verdim və o zaman regionlararası deputat qrupu da var idi Ali Sovetdə Yeltsin rəhbəri ilə. Onlar da müraciət etmişlər ki, gedim həmən parlamentdə çıxış edeyim o qrupun qarşısında Bakı hadisələri haqqında. Ancaq gördünür o zaman da SSR hakimiyyətində də qruplaşmalar var idi. Bu görüşlərin, danışıqların qarşısını almaq üçün əvvəl bir cəhd oldu məni həbs edilməyə. Mənə bənzəyən başqa bir oğlanı küçəyə çıxan kimi maşını avtomat ateşinə tutdular. Onun da özünü də götürüb apardılar. Sonra gördülər ki, bu Etibar Məmmədov deyil, amma küçədə atıb çıxıb getmişdilər.
Siz onu tanımırdınız, hə?
Yox, orada tanış olmuşdum o. Tahir adlı bir oğlan idi.
Ona bir şey oldu?
Yox, maşını güllələmişdilər.
Oralar görüşmüşdünüz onları.
Yox, elə həmən gün görüşdüyüz. Geri qayıtdı sonra. Arada olan fasilədə Rüstəm İbrahimbəyov gəldi nümayəndəliyə. Mənə dedi ki, vəziyyət pisdi, təhlükəsizliyin üçün təklif etdi ki, gəlmə onun evində qalım. Mən təbii ki, onu təşəkkür edim. Bildirdim ki, burada təhlükə varsa mənim üçün də ancaq sizin evinizə geçsin, mən sizin bütün ailənin təhlükə altında qoya bilərəm. Ona görə də imtina elədim.
Üstünlə tanışdığınız var idi, yoxsa bir hərəkətlə tanış
oldu? Yox, o zaman özü gəldi. Ondan sonra isə telefonla danışıqlar oldu. Deputat Afanasyev var idi, o da Rusiya Xalq Hərəkatının nümayəndəsi idi. O da bildirdi ki, heç bir halda səfirlikdən çıxma kənara. Çünki ora toxunulmazdı, ora girə bilməyəcəklər. Çıxsa isə dedi ki, mən də səni müdafiə edə bilməyəcəyəm, heç kəs. Bildirmişdi ki, səhər gəlib məni özü şəxsən aparacaq ki, onun da deputat toxunulmazlığı var, məni bir şey edə bilməsinlər.
Hansı səfirlikdən deyirdi o?
Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi səfiri hesab olunurdu Azərbaycanın. Ancaq buna baxmayaraq, gecə ilə saat 12-dən sonra məlumat gəldi ki, bina tam mühasirə alınıb. İndiki Azərbaycanın səfiri olan bina Moskvada. Və tamamilə bilinməyən adamlar tərəfindən, xüsusi geyimli. Və sonra gecə saat 3 keçəndə hücum başladı binaya. 3-cü mərtəbədə bir kabinetdə oturmuşdum. Çox qısa müddətə onlar 3-cü mərtəbəyə çatdılar. Heç 2 dəqiqə keçmədi.
Bilirdiniz ki, sizdən ötəri gəlirlər.
Təbii, məlum idi.
Qorxmadınız Etibar bəy, hər halda.
Yox, qorxma, heç vaxt yox idi. Qapı pəncərələri sındırmaqla girdilər içəri. Sonra məlum oldu ki, bu QQB-nin alfa qrupudur. Gəldilər, məndən sənəd istədilər, sənəd yox idi. Sonra apardılar, hamını yığdılar bir akt zalına. Sonra gəldilər, gedək, mindirdilər mənim maşına, bir 15-20 dəqiqə orada saxladılar. Soruşdum ki, niyə görə saxladılar? Dedi ki, kömək gözləyirik ki, kömək gəlsin, sonra aparaq. Dedim, nə dedi ki, çox təhlükəli vəziyyətdir, biz təminat olmasa apara bilmərik. Yəni, bir böyük dəstə də gəldi, gecəni apardılar, yolda saxladılar bir meşənin kənarında, dedilər düş maşından, get irəli meşəyə tərəf. Mən sözünüzü şübhələndim ki, burada nəsə eləmək istəyirlər. Bir 5-6 addım getmişdim meşənin içərisinə tərəf, dedilər dayan, dayandım, səs çıxmadı. Sonra dedilər ki, 2-3 dəqiqə sonra ki, qayıt. Deməklə, bunlar maşında telefonla danışmaq istəyirmişdir. İstəməyiblər, mən eşidim ona görə. Ondan sonra gətirdilər, orada mənə bildirdilər ki, artıq Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcridxanasıdır, istintak təcridxanası. Mənim üçün axtarış verilib və həmən orderi də mənə təqdim etdilər. SSR Baş Prokurorunun mavini Abramov tərəfindən imzalanmışdı. Mən onu da bildirdim ki, mənim eşitdiyimə görə başqa adamlar da gətiriliblər bura, da onları buraxın, çünki məni axtarırsa, Betbar Məmmədov mənəm. Onda bir polkovnik gəldi, dedi ki, yox, biz hələ müəyyən edilməliyik ki, doğrudan sənsən Etibar Məmmədov, yoxsa yox. Dedim, niyə? Bir şəkili qoydu mənim qarşıma ki, bu sənə oxşamır, axtarışa verilən şəkil. Baxdım ki, axtarışa verilən şəkil mənim ilk pasportu aldığım dövrdə olan şəkildi, yəni 16 yaşında olan şəkil. Yəni, bu Azərbaycanda olan azadlıq sevərə axtarış üçün şəkil istəyəndə 16 yaşında olan şəkili veriblər. O da heç bir uyğun gəlmirdi.
Yəni, bilərəkdən veriblər ki,
ki axtarmaq çətin olsun. Yəni, belə işlər görənlər də var idi. Həmən gündə elan edirlər ki, şübhəli şəxs qismində saxlanılıram və sonra isə ittiham irəli sürdülər. Kütləvi ixtişaş yaratmaq maddəsi ilə və millətlərarası münaqişə yaratmaq maddəsi ilə.
İncitmək, nəsə o sistemə aid?
Yox, yox. İncitmək fiziki təzyiq olmayıb, psixoloji təzyiq çox güclü idi.
Hansı formada edirdilər?
Yəni, formaları müxtəlif. Birincisi, tam təzyiq olunma, özü psixoloji təzyiqin bir forması kimi. Yəni, heç bir yerdə məlumat almaq mümkün deyil. Başqa həbsxanalarda daxili məlumatlandırma sistemi yaxşıdır. Burada tamamilə təcrüxanadır. Heç kəs bilinmir ki, haradan gəlib, kimdə orada həbsdə olan. Hətta nəzarətçilər də sual verinizi cavab vermədilər. Yəni, o cürə psixi təzyiq var idi. Ondan sonra müstəntiq məlumatsızlığımdan ilk dövrdə istifadə edərək bildirdi ki, yox, vəziyyət pisdir, bütün xalq sənin əleyhinə qalxıb. Biz hətta sənin təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün burada saxlayırıq. Sənə parça-parça eləyərlər, azadlığı bıraxsalar və hamı sənin əleyhinə ifadə verir. Bəs bu cürə köhnə üsullardan istifadə etməyə cəhd olurdu. Başqa fiziki təzyiq olmayıb.
Mənim o hadisələr yadındadır və siz orada olanda çöldə sizin haqqınızda deyilənlər, sizin haqqınızda sözsüz ki, müsbət, amma biraz da onu əhsanələşdirib danışırdılar, hə, falan belə. Və içəridə nə baş verirdi? Məsələn, siz nə haqda fikirləşirdiniz? Bəlkə ailə?
Yox, ilki dövrdə mən orada gündəlik yazırdım, sonra o gündəlik də elə kitabça şəklində çap olunub. Gün bə gün mən qeyd aparırdım dəftərdə ki, nə baş verir, nədir? Mən bilirdim ki, mənə qarşı hansı təzyiqlər olacaq, məni nədə ittiham eləyəcəklər və hansı formada Məni sındırmağa çalışacaqlar ki, hə, mən nəyisə deyim ki, artıq etiraf eləyirəm, səhv eləmişəm və yaxud nə. Və ən əsas da onlar məndən tələb eləyirlər ki, mən müraciət eləyim televiziya vasitəsilə ki, səhv eləmişəm və xalqı dincliyə çağırım. Bir təxminən 10 gün gündəlik bunu məndən tələb elədilər. Və psixoloji təzyiq göstərməklə ki, sonra gecikəcəksən, hamı belə müraciətləri eləyib, hətta müraciətlərdən biri mənə göstərdilər də. Mərkəz televiziyalı müraciəti.
Yəni, sizi tanıdığınız adamlar
da. Ya, demək istəmirəm ki, daxı ki, göstərdilər ki, bax, belə bir müraciət olub və hamı da həm müraciət eləyir, həm də sənin əleyhinə ifadə verir. Sonra gec olacaq, bütün günahlar sənin boynunda qalacaq, ən çox cəzanı da sən çəkəcəksən. Mən də o zaman bildirdim ki, mən bir şərtlə müraciət eləyərəm ki, Bakıdan qoşundan çıxarılması haqqında qərar verilsin. Yəni, mənim müraciətim olsun, dalıcan da qərar oxunsun ki, qoşundan çıxarılır. O zaman müstəntiq mənə dedi ki, sən burada Lefort həbsxanasında otura-otura bizə şərt qoyursan. Dedim, bax, mən şərt qoymuram. Siz məndən çıxış eləmək istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bu halda çıxış edə bilərəm. İstəmirsinizsə, heç çıxış eləmirəm. İki ay keçəndən sonra, mart ayında, artıq müstəntiq bir gün mən gələndə əsəbi şəkildə bir dənə torbanı atdı stolun üstünə ki, bəsdilər, bu, bizi boğaza yığdılar. Dedim, nə olub? Dedi ki, bu hələ bura gələn teleqramların bir torbasıdır mən gətirmişəm özümdən. Hə, ondan sonra özü də etiraf elədi ki, artıq biz gücsüzük sənə qarşı və bu hərəkətə qarşı bir şey eləməkdə. Ancaq bu cinayət məsuliyyəti var, bu maddələrlə ittiham olunacaqsan.
Dediyiniz kimi, xalq hərəkatında iştirak eləyən adamların bu dövlətin qurulmasında kifayət qədər əmək olubdur. Bax, indi məsələn həmən adamlar var, müxtəlif partiya rəhbərləridir və bəzən daha çox bu siyasi mübarizə, bəlkə narazıçılıq müstəvisində söhbətlər gedir, bəlkə ittihamlar gedir tərəflər birbirinə. Amma nə var ki, məsələn, deyək, o qalıbdır? Yəni, müsbət mənada bu adamlar.
Yox, münasibətlər qalıb. Mən münasibətlərin tamamilə pozulmasının əleyhinəyəm. Bir fərq var ki, yəni o zaman mən düşmənə qarşı mübarizə apardım, tam sərbəst idim və təpədən dırnağa qədər o əqidədə idim ki, istənilən hərəkət etməkdə mən sərbəstəm. Düşmənlə vuruşurduq biz Azərbaycan müstəqilliyi üçün. Azərbaycan müstəqil olandan sonra daxili siyasətdə artıq o formalardan, o metodlardan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Həmən metodlardan, həmən üsullardan, həmən bəzi hallarda qəddarlıqda mən istifadə edə bilmərəm. Bir çoxlar isə bunu başa düşmür, bunun qətiyyətsizlik kimi, bəzi hallarda isə kimi nəsə nəmi işbirliyi və yaxud başqa şey kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fərq bundan ibarətdir.
Bax, indi həmən adamlarla bir-birinizin xeyrinizə, şərinizə yəqin ki, gedib gəlirsiniz.
Bu olur, olur.
Rahat görüşə bilir hamısı. Bilir.
Mən hamının üzünə düz baxa bilirəm. Çünki mən dilimdə nə olubsa, əməlimdə də olub. Və yaxud da ki, nəyə etmişəmsə, lazımlı bilmişəmsə, onu gizli şəkildə etməmişəm, gizlətməyə də çalışmamışam. Qarşımdakı adam da bunu başa düşə də bilər, başa düşməyə də bilər. Ancaq bəzilər var ki, üzümə məsələn düz baxa bilmirlər. Çünki əl altdan hərəkət ediblər, nalayiq hərəkət ediblər. Yenə də mən bunu düşmənçilik üçün əsas kimi görmürəm. Tək ki, dövlətimə qarşı, millətimə qarşı bir hərəkət olmasın düşmən. Onları mən bağışlamıram, o cür hərəkət edənləri.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, təqdimatçı isə İlqar Rəsuldur. Etibar Məmmədovla söhbətləşirik. Etibar bəy, bax, bayaq da dedik, çəkilmək biraz kənara. Yəni, bu hərənin bir çəkilən vaxtı olur da, təkcə siyasətdən getmir söhbət. İdmançının idmandan bəli. Çəkilən vaxtı olur, siyasətçinin, o cür incə sənət adamının. Hansı həyat tərzi, məsələn, sizin üçün maraqlı olar, kənara çəkilib, yəni bu işlər yoluna qoyandan sonra?
Yox, mənim hələ kənara çəkilməyim siyasətdən kənarlaşma demək deyil. Mənim planlarıma daha böyük işlər daxildir. Daxili siyasət məsələləri yox, böyük milli mücadilə məsələsi var, böyük bizim milli ideallarımız var, milli məqsədlərimiz var millət olaraq. Bu sahə mənə daha çox çəkir, çünki mən xarakterizə həmən işlərlə məşğul olmağa daha çox uyğunam. Nəinki cari fəaliyyətlə, cari məsələlərin həlli ilə məşğul olmağa.
Nədir bax oğlum, belə ki, onlardan bir ikisin?
Yox, onların da zamanı var, zamanı. Nə vaxtsa deyiləcək. Mənə gəlir ki, bizim ən böyük milli ideyamızın, milli hədəfimizin nədən ibarət olması gizlin bir şey deyil, hamının ürəyində var bu.
Aydındır, mən elə onu nəzərdə tuturdum ki, yəni ümumiyyətlə o dediyiniz ki, işlər var, onları da görəndən sonra, bəlkə hansısa bir, deyək ki, biznes qurmaq.
Biznes qurmaq da normal bir şeydir. Təəssüf ki, Azərbaycanda aparılan daxili siyasət, iqtisadi siyasət normal biznes qurmağa imkan vermir. Məmur kapitalizmi formalaşıb Azərbaycanda. Həmən bizneslə məşğul olmaq üçün şərait də Azərbaycanda yoxdur. Ancaq mən biznes sahəsində məsləhətlər verirəm. Hansı sahənin perspektivli olması, hansı işin nə cür görülməsi. Yəni, onlar mən təcrübəm olduğu üçün, bildiyim üçün, daha dərindən bu insanları tanıdığım üçün bu məsləhətləri verirəm və burada da qabahatlı bir şey yoxdur.
Bəs övladlarınız necə?
Mənim böyük qızım bu il tibb universitetinə qəbul olunub, özü seçib, yəni həkim olmaq istəyib, çox yüksək göstərici ilə qəbul olunub və prezident təqaüdçüsüdür. Yəni, bu mənim üçün fəxirdir. Oğlum bu il bitirir orta məktəbi, o da iqtisadiyyat sahəsində məşğul olmağa qərar alıb. Balaca isə hələ 7-ci sinifdə oxuyur.
Adətən xaricə moddur indi göndərmək uşaqları oxumağa. Nə yaxşı belə?
Əvvəl mənim fikrimcə bizim özümüzdə təhsil alsalar yaxşıdır. Yəni ilkin bazanı burada alıb, sonrasını ixtisaslaşmaq üçün xaricə gedə bilərlər. Ancaq mod xatirindən xaricə göndərilməsi Azərbaycana bir xeyir gətirmir. Və xaricdə təhsil sistemində dövlət tərəfindən düzgün qurulmaması Azərbaycan üçün yetişdirilən kadrların sonra itirilməsinə gətirib çıxarır. Siz bir statistikaya baxsınız ki, nə qədər gənc bizdən gedir xaricdə oxuyur, onlardan sonra nə qədər gəlib Azərbaycanda işləyir. Müsbət saldo görməyəcəksiniz. Təəssüf ki, mən bunu deməliyəm, bu bir dövlət sirri də hesab oluna bilər. Bizim diplomatik korpusda işləyənlərdən, vətənə qayıtmaqdan imtina edənlər var, məmurlardan. Yəni, bunun haqqında dövlət də düşünməlidir, hökumət də düşünməlidir. Həmən bizim dövlətin hesabına, dövlətdə Azərbaycanda qazanılan pulun hesabına xaricdə təhsil alanlar sonra öz biliklərini başqa ölkələrin inkişafına tətbiq etməsinlər, gəlb Azərbaycan üçün işləsinlər. Bunun üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Etibar bəb, deyək ki, hakimiyyətdə olmayan və yaxud belə deyirlər də, iqtidar yönlü partiyalara mənsub olmayan adamlardan bəzən vəzifələrə təyin olunurlar. Deyək ki, səfir kimsə təyin olunur və yaxud hansısa bir işə. Bax, belə bir təklif məsələn, olsa sizə necə baxarsınız?
Bilirsiniz, elə bir təklif olmayıb, ona görə də heç onu müzakirə etməyə dəyməz. Mənim fikrimcə, kimsə hansısa vəzifədə bu ölkəyə xidmət eləmək istəyirsə, ümumiyyətlə bir işləməyə bu təklif olunursa, həmən işin qəbul olunması qeyri-adi bir şey deyil. Ancaq siyasi olmayan vəzifədə işləmək mənim də hüququmdur başqasında. Təəssüf ki, bu hökumət mənim o hüquqlarımı da pozub. Yəni, mən 2000-ci il seçkilərində bizim partiya Milli Məclisə buraxılmayandan sonra bu günə qədər mən faktiki işsizəm. Mənim daimi iş yerim Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi. Mən orada işlədiyim dövrdə seçilmişəm parlamentə və qanunu yerdə öz iş yerimə qayıtmalı idim. İndiyə qədər məni iş yerimə qayıtarmaqdan imtina edirlər.
Müraciət edəmsiniz sizdən, yəni işə qayıtmaq üçün?
Müraciət deyəndə onu rektor da bilirdi. Rektor gülməli şəkildə məndən xahiş edirdi ki, bəlkə gəlməyəsən işə. Sonra ki, bəs bunu nazir həllim. Nazir də deyir ki, bəs mən də geri başı ilə yuxarını göstərir ki, kim nəsə icazə alım. Yəni, bu cürə qeyri-normal vəziyyətin olması ölkədə inkişafa xidmət edilmir.
Bunlar siyasi.
Yəni, bu deyəndə ki, o zaman Heydər Əliyevi təqib elədiklərini görə onun oğlu İlham Əliyevi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimlikdən çıxartmışdılar. Bu ədalətsizliyə hesab olunur. Ancaq Heydər Əliyevin öz dövründə, onun oğlunun prezident olduğu dövrdə, onun rəqibinin müəllim vəzifəsindən öz işində işləməsinə imkan verilməməsi deməli ədalətli hesab olunur. Ona görə bunlar daxildə barış yaratmayana qədər, daxildə bir-birinə münasibətlərdə normal vəziyyət yaratmayana qədər Azərbaycanın inkişafı həmişə böyük təhlükə altında olacaq.
Sizcə, əgər o siz deyən kimi barış yoxdursa, yəni mən özüm bunu iddia eləmirəm, doğrudan mı barışmaq çətin bir məsələdir, çətin bir prosesdir ki?
Mən çətin hesab eləmirəm. Mən çətin hesab eləmirəm. Mən barışın tərəfdarıyam. Mən həmişə normal münasibətlərin tərəfdarı olmuşam. Təəssüf ki, bugünə qədər də müxalifətdə də bəzi o düşüncədə olanlar var ki, müxalifətdə sənsə hakimiyyətdəkilər düşmən hesab olunmalıdır. Və yaxud hakimiyyətdəsənsə, sənin müxalifətin düşmən hesab olunmalıdır və məhvə məruz qalmalıdır. Bu cür antagonist münasibətlərdən biz imtina eləməliyik. Və mən də belə hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz milli mənafiyə xidmət edən mövqeydir ki, biz barışın tərəfdarıyıq.
Buna hazır deyilik də belə çıxır ki, hələ.
Hələ psixoloji cəhətdən hazır deyillər və bunun səbəblərindən mən bir də onu görürəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində olanlar keçmiş kommunist nominklaturasının nümayəndələridir.
Bəs onda bu hakimiyyətdə olanlarla yaxşı münasibətə müxalif olan müxalifət hansı təfəkkür?
Onlar da həmən Sovet dövrün yetişdirmələrdilər də. Düşüncə islahatına ehtiyacı var. Onlar təkcə hakimiyyət yox. Müxalifətdə olub, onu ilə bir blokda olmayanları düşmən hesab edirdilər.
Etibar bu konsert, teatr gedirsiniz?
Haradan gedir mi?
Hansı tədbirlər daha çox cəlb edir? Yəni, vaxt olanda getməyi üstün tutursunuz?
Hansında ki, daha çox emosional gərginliyin boşaldılması, belə də yüngülləşmə prosesi gedir, əhval-ruhi yaxşılaşır, onda iştirak edilmək lazımdır.
Yarım saatdə söhbət edirik, yorulmadınız?
Yox, mənim üçün söhbətdən yorulmaq olmur və mən onun tərəfdarıyam ki, insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, öz düşüncələrini, öz ideyalarını ortalığa qoya bilsinlər. Diyaloq şəraiti yaratmaq lazımdır ölkədə. Nə qədər ki, monoloq var, inkişaf olmayacaq.
Hər halda bu yarım saatı Azərbaycan dinləyicisi sizi eşitdi. Yəqin ki, onlar sizin düşüncələrinizi özləri müəyyənləşdirəcək nə dərəcədə qəbul edilən və ya edilməyəndə, amma mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdar.
Çox sağ olun, siz də dəvət edədiyinizə görə və verilişdə şərait yaratdığınızı görə.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.